السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي قوم مسلمين قوم مسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan kali ini dan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, kita akan kembali membahas kajian tafsir yang insya Allah pada kesempatan kali ini dan seterusnya kita akan membahas satu surat yang sangat mulia dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Kita berharap kiranya pembahasan kita yang insyaallah berkelanjutan ini memberikan kepada kita satu manfaat yang besar, sehingga menambah keimanan dan semangat kita serta ilmu kita tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat yang akan kita bahas adalah surat An-Nur. Surat yang akan kita bahas adalah surat An-Nur. Satu surat yang mana Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan satu asar dari pesan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada penduduk Kufah, berwasiat kepada penduduk Kufah. Apa wasiat beliau? Beliau mengatakan, wahai penduduk Kufah, ajarilah oleh kalian istri-istri kalian tentang surat An-Nur. Ajarilah oleh kalian istri-istri kalian tentang surat An-Nur. Karena sebagaimana yang kita sudah ketahui bersama dan insyaallah akan kita bahas satu persatu daripada ayat-ayat tersebut, di dalamnya Allah subhanahu jalla wa ala mengarahkan kepada kaum muslimin dan kepada kaum muslimat tentang masalah adab-adab yang berkaitan dengan kemasyarakatan, dan juga tentang masalah hukum-hukum kriminal yang Allah SWT sebutkan di dalamnya. Karena itu Umar radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, mewasiatkan kepada penduduk Kufah untuk mempelajari, untuk mengajarkan kepada istri-istri mereka, mengajari istri-istri mereka surat An-Nur. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, surat An-Nur termasuk surat Madaniyah, termasuk surat Madaniyah, karena surat-surat atau ayat-ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, ada surat yang disebut dengan Makkiyah atau ayat yang disebut dengan ayat Makkiyah, dan ada juga surat yang disebut dengan Madaniyah atau ayat yang disebut dengan Madaniyah. Yang dimaksud dengan surat Makkiyah adalah surat atau ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Surat Makkiyah atau ayat Makkiyah adalah ayat atau surat yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Maka semua surat atau semua ayat yang Allah turunkan tatkala Nabi sallallahu belum hijrah, maka itu disebut dengan surat atau ayat Makkiyah. Sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Walaupun kadangkala beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah. Itu juga disebut dengan ayat Madaniyah. Seperti firman Allah Subhanahu jalla wa ala yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah." Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Akan tetapi ayat ini diturunkan di kota Makkah. Yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan wukuf di Arafah, tatkala beliau melaksanakan Hajjatul Wada, haji terakhir atau haji perpisahan. Walaupun turun di kota Makkah, akan tetapi ayat ini disebut dengan ayat Madaniyah karena tetap diturunkan oleh Allah Subhanahu jalla wa ala sebelum hijrahnya, setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Sedangkan surat An-Nur yang akan kita bahas insyaallah taala adalah surat Madaniyah, yaitu surat yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya beliau ke kota Madinah. Surat ini disebut atau disebut sebagai surat An-Nur karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam salah satu di antara ayat-ayat yang mulia di dalam surat ini dengan firman-Nya, "Allahu nurus samawati wal ard." Yaitu di dalam ayat yang ke 35 ya, ayat 35 dalam surat An-Nur. Ini sebab kenapa surat ini disebut surat An-Nur, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara ayat-ayat ini cahayanya. Allah berfirman, "Allahu nurus samawati wal ard." Allah adalah cahaya langit dan juga cahaya bumi. Kemudian Allah SWT memisalkan cahaya Allah SWT yang Allah turunkan ke muka bumi daripada Al-Quran dan juga iman kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaitannya dengan hati seorang mukmin. Allah SWT mengatakan, "Matalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in 'alim." Allah Subhanahu wa taala memisalkan, insyaallah akan kita bahas pembahasan ayat ini, akan tapi secara garis besar Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya permisalan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dengan hati seorang yang beriman seperti misbah, yaitu lampu yang berada di lubang di mana lubang tersebut berada di dinding. Kemudian Allah SWT katakan bahwasanya lampu tadi, misbah tadi, lentera tadi berada di lubang tadi, kemudian lubang tadi dikelilingi oleh kaca. Kemudian lampu tadi dihidupkan, kata Allah SWT, dengan menggunakan minyak zaitun yang paling baik, yang tidak tumbuh di timur dan juga tidak tumbuh di barat, akan tapi di pertengahan. Dia zaitun ini adalah zaitun yang disinari oleh matahari pagi, kemudian juga disinari oleh matahari di waktu sore, sehingga minyaknya adalah minyak terbaik. Allah katakan, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar. Minyak tersebut hampir-hampir saja terbakar walaupun tidak disentuh oleh api, kata Allah Jalla wa'ala. Jadi minyak tersebut hampir-hampir saja terbakar dengan sendirinya, bercahaya dengan sendirinya walaupun tidak disentuh oleh api. Sehingga apabila ia disentuh oleh api, sehingga jadilah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka Allah SWT dalam ayat ini menginginkan, yang ingin Allah tekankan adalah permisalan hati orang yang beriman dengan Al-Quran. Hati orang yang beriman itu adalah hati yang tetap berada di atas fitrah yang murni. Sehingga kalaulah bukan, jika seandainya ia tidak disirami atau tidak disinari oleh cahaya Al-Quran, maka hati orang yang beriman yang berada di atas fitrah tadi hampir-hampir saja hidup dengan sendirinya, bercahaya dengan sendirinya. Kemudian tatkala Allah SWT tambahkan dengan cahaya Quran, maka nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini kenapa surat ini disebut dengan surah An-Nur, karena Allah SWT sebutkan pada ayat yang ke-35 firman-Nya, Allahu nurus samawati wal ard, dan seterusnya. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu Jalla wa Ala berfirman di dalam surat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى berfirman, Suratun anzalnaha. Ini adalah satu surat yang kami turunkan. Wa faradnaha, dan satu surat yang kami wajibkan. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan satu surat yang kami turunkan padanya ayatin bayyinat, tanda-tanda yang sangat jelas, la'allakum tadhakkarun, agar kalian teringat. Az-zaniyatu waz-zani, seorang wanita yang berzina dan seorang lelaki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, maka cambuklah keduanya sebanyak 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatum fi dinillah, dan janganlah kalian tatkala melaksanakan hukum tadi, atau janganlah kalian merasa berbelas kasih dengan keduanya di dalam agama Allah Jalla wa Ala. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika seandainya kalian adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dan hendaknya tatkala dilaksanakannya hukuman bagi keduanya, tatkala mereka dicambuk dengan 100 kali cambukan, maka tatkala ditegakkan hukum Islam kepada keduanya, hendaknya hukuman tersebut dilihat atau disaksikan oleh beberapa kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini firman Allah, dua ayat pertama yang Allah SWT sebutkan dalam surah An-Nur. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama Allah SWT katakan, suratun anzalna. Faedah pertama adalah tatkala Allah SWT mengatakan suratun anzalna, satu surat yang kami turunkan. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, tatkala Allah SWT berfirman suratun anzalnaha, ini adalah satu surat yang kami turunkan. Yang Allah inginkan di sini adalah mengingatkan kita akan pentingnya surat ini. Karena Allah SWT mengkhususkan surat ini dengan firman-Nya, suratun anzalnaha. Ini adalah satu surat yang kami turunkan. Ini adalah satu surat yang kami turunkan. Di mana surat ini memiliki keistimewaan yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan setiap muslimah. Karena Allah SWT menghususkan dalam firman-Nya suratun anzalnaha. Ini adalah satu surat yang kami turunkan. Karena itu apa kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir? Ayat ini atau firman Allah suratun anzalnaha ini at-tanbih 'alal i'tina'i biha. Ini merupakan peringatan bagi kita agar kita memperhatikan surat ini dengan baik. Kemudian tatkala Allah SWT mengatakan wa faradnaha. Tatkala Allah SWT mengatakan wa faradnaha dan kami wajibkan di dalamnya, apa maksudnya? Para ulama mengatakan bayyanal halal wal haram wal amra wan nahya wal hudud. Ini adalah satu surat yang kami turunkan. Maksudnya perhatikanlah oleh kalian karena di dalamnya ada hal-hal yang penting. Wa faradnaha dan kami wajibkan di dalamnya. Apa yang Allah wajibkan di dalam surat ini? Para ulama mengatakan yang Allah terangkan, yang Allah wajibkan di dalam ayat ini adalah perkara-perkara yang halal. Kemudian juga perkara-perkara yang haram diterangkan oleh Allah dalam surat ini. Kemudian juga di dalamnya terkandung perintah wan nahya dan juga larangan. Kemudian di dalamnya juga ada al-hudud, yaitu hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang melakukan satu perbuatan dosa-dosa yang sangat besar. Jadi ini diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa faradnaha dan kami wajibkan, maksudnya Allah SWT menerangkan di dalamnya perkara yang halal, perkara yang haram, dan juga perintah dan larangan, serta di dalamnya juga diterangkan tentang hukum kriminal yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam ayat-ayat di dalam surah An-Nur ini. Kemudian wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda akan kebesaran Allah yang sangat jelas. Di dalamnya diterangkan oleh Allah SWT dan kami turunkan padanya juga tanda-tanda akan kebesaran Allah yang sangat jelas. La'allakum tadhakkarun, agar kalian teringat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini muqaddimah yang Allah SWT sebutkan, awal ayat yang Allah SWT sebutkan agar kita mempersiapkan diri, agar kita mempersiapkan pemahaman, agar kita mempersiapkan segalanya untuk bisa memahami keterangan-keterangan, perkara-perkara yang Allah SWT sebutkan pada ayat-ayat selanjutnya. Karena itu Allah SWT menerangkan apa yang disebut dengan al-bayyinat. Allah SWT menerangkan apa yang disebut dengan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT. Allah mengawali keterangan tersebut dengan firman-Nya, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi hukum yang pertama yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah hukum yang berkaitan dengan zina. Hukum yang berkaitan dengan zina. Dan alhamdulillah pembahasan tentang masalah zina sudah kita juga terangkan sebahagian dalam pembahasan kita tatkala kita membahas firman Allah dalam tafsir ayat-ayat pilihan yang kita sebutkan di dalam surat Al-Isra, yaitu tatkala Allah SWT berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya zina merupakan satu perbuatan yang sangat buruk, satu perbuatan yang sangat keji dan satu jalan yang paling buruk yang ditempuh oleh seorang hamba. Di sini kita akan tekankan beberapa hal yang mungkin terluput pada pembahasan kita tatkala kita menerangkan firman Allah wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang pertama, kita sudah mengetahui bersama bahwasanya zina merupakan dosa yang sangat besar. Merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan dalam surat Al-Isra yang sudah kita bahas, Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan wala taznun. Janganlah kalian berzina. Ini menunjukkan bahwasanya larangan zina adalah larangan yang sangat besar. Karena jangankan melakukannya, mendekatinya saja dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Karena itu kemarin kita terangkan Allah mengharamkan ikhtilat, campur baurnya antara lelaki dengan wanita yang bukan mahramnya. Kemudian Allah SWT mengharamkan khalwat, berduaan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Kemudian Allah SWT karena mengharamkan zina, Allah SWT mengharamkan juga seorang wanita melakukan perjalanan safar, perjalanan jauh. Yang paling mudah dari perjalanan safar untuk menentukannya adalah pendapat jumhur ulama, yaitu 80 km. Jadi barang saya melakukan perjalanan sejauh 80 km, maka dia telah dihitung seorang lelaki yang telah melaksanakan safar. Ini yang paling mudah. Ini yang paling mudah. Walaupun kita juga sudah mengetahui bersama bahwa pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan tergantung kepada adat kebiasaan masyarakat tersebut. Jika saatnya masyarakat tersebut menganggap bahwasanya perjalanan dengan jarak seperti ini sudah dianggap safar, maka dianggap safar walaupun belum sampai 80 km. Akan tapi ini adalah suatu hal yang sulit kita menentukannya. Sulit kita menentukannya. Maka kalau seandainya kita ditanya di daerah kita ini, ya Ustaz, kapan saya dikatakan sebagai seorang musafir yang boleh mengqasar salat? Perjalanan saya dari sini sampai Ciantar misalnya, atau dari sini sampai Amplas, dari Binjai Amplas atau Binjai Berandan atau Medan Berandan. Maka kalau seandainya kita katakan uruf, tergantung kepada adat kebiasaan, maka secara pribadi kita mengatakan bahwasanya sangat sulit kita menentukannya. Karena itu kita mengambil pendapat jumhur para ulama yang sangat mudah untuk diterapkan. Barang siapa yang melakukan perjalanan jaraknya sudah 80 km, maka ia sudah dihitung sebagai seorang musafir yang boleh mengqasar salat dan sudah boleh berbuka puasa. Sudah boleh berbuka puasa. Dan wanita yang melakukan perjalanan dengan jarak tempuh seperti ini tidak boleh melakukan perjalanan dalam keadaan sendirian, kecuali apabila ditemani oleh mahram. Kecuali apabila ditemani oleh mahram. Maka kalau seandainya ia wanita melakukan jarak perjalanan belum sampai dengan jarak yang diambil oleh pendapat jumhur tersebut, maka ia sudah boleh keluar tanpa mahram. Akan tapi dengan catatan ia aman dari fitnah. Ia aman dari fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah, tetap para ulama mengatakan ia tidak boleh keluar dalam keadaan sendirian. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi Allah mengharamkan hal-hal ini demi untuk menjaga agar hamba tidak terjatuh ke dalam dosa zina. Kemudian lihatlah hadis mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat gambaran daripada hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina. Apa hukumannya? Ada yang pernah baca hadisnya? Hadisnya panjang. Samurah bin Jundab mengatakan, sesungguhnya setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadangkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau selalu bertanya, siapa di antara kalian yang bermimpi? Siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Kemudian jika seandainya ada seorang sahabat yang bermimpi, maka sahabat tersebut akan menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpinya. Sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari mimpinya atau mentakdir mimpinya. Nabi katakan takdirnya ini dan ini. Sampai di suatu hari kata Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Maka kami mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun aku tadi malam aku bermimpi. Tadi malam dalam mimpiku, dan ingat bahwasanya mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Salah satu di antara bentuk wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah, kepada utusan-utusan Allah adalah dari mimpi. Karena itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tatkala beliau bermimpi menyembelih anaknya, maka itu adalah perintah. Itu adalah perintah. Sedangkan kita kalau mimpi diperintahkan misalnya melakukan satu perkara, apakah itu juga merupakan wahyu? Jawabannya tidak. Maka salah kaprah sebagian orang yang tatkala ia mimpi diperintahkan melakukan satu perbuatan, kemudian dianggap perintah tersebut adalah satu perintah yang harus dilaksanakan, padahal itu adalah bid'ah. Karena ia tidak paham kedudukan masalah ini, sehingga tanpa sadar ia sudah menyamakan antara mimpinya dengan mimpi para nabi Allah subhanahu jalla wa ala. Nabi Ibrahim tatkala bermimpi, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Ini adalah perintah Allah. Maka akhirnya ia katakan kepada Ismail, bahwasanya ia bermimpi menyembelih Ismail, maka akhirnya Ismail mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah apa yang kau diperintah. Jadi Ismail memahami bahwasanya mimpi ayahnya adalah perintah Allah Jalla wa'ala. Lakukanlah wahai ayah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan lihat bahwasanya aku adalah seorang anak yang selalu bersabar. Aku adalah seorang anak yang selalu bersabar. Jadi Nabi SAW bermimpi. Apa mimpi Nabi? Banyak gambaran adab yang Allah SWT berikan, yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW. Hadisnya sangat panjang. Siapa yang ingin melihatnya, maka lihat dalam Sahih Bukhari tentang mimpi Rasulullah SAW ini. Kita hanya mengambil satu saja, karena kalau saat ini kita baca dari awal, kayaknya panjang sekali hadis ini. Kita ambil adalah masalah yang sedang berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu gambaran adab yang Allah SWT berikan, yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang melakukan zina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fantalaqna ila saqbin mithla tanur, ila saqbin mithla tanur." Kemudian kami pun bergerak setelah melihat beberapa gambaran adab. Ya, beberapa gambaran adab, di antaranya adab orang yang berdusta, adab orang yang memakan riba dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW diajak oleh Jibril dan Mikail. Dua orang yang mengajak Nabi SAW adalah Jibril dan Mikail. Diajak oleh Jibril dan Mikail untuk mendatangi satu saqbin mithli tanur, yaitu satu lubang seperti tungku api. Satu lubang seperti tungku api. A'lahu dayyikun wa asfaluhu wasi'un. A'lahu dayyikun wa asfaluhu wasi'un. Lubang tersebut bawahnya luas, akan tapi atasnya sempit. Lubang tersebut, kata Nabi SAW, bawahnya luas, atasnya sempit. Yatawaqqadu tahtahu nar. Lubang tersebut di bawahnya berkobar api. Berkobar api. Kadangkala api tersebut membesar, kemudian kadangkala mengecil. Tatkala api tersebut membesar, fa idza taraba irtafa'u hatta kada yakhruju. Tatkala api tersebut membesar, maka orang-orang, Nabi SAW katakan orang-orang di dalam lubang tersebut adalah lelaki dan wanita yang telanjang. Kemudian Nabi SAW katakan tatkala api tersebut membesar, karena saking dahsyatnya hembusan api tersebut membesar, maka orang-orang tersebut terpental sampai-sampai mereka hampir keluar dari lubang tersebut. Dan kita katakan tadi, sebagaimana kata Nabi, lubang tersebut atasnya sempit, bawahnya luas. Jadi tatkala api tersebut membesar, mereka terpental, hampir-hampir saja mereka keluar dari lubang tersebut. Akan tapi tidak bisa keluar, karena apa? Karena atasnya terlalu sempit. Kemudian fa idza qamadat raja'u fiha, tatkala api tersebut melemah, mengecil, maka mereka kembali lagi, terhempas ke bawah. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis bertanya kepada keduanya, siapakah orang yang berada di lubang tersebut? Maka mereka mengatakan, ha'ula'i zunat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melakukan zina. Ini adalah gambaran adab Allah Subhanahu Jalla wa'ala yang Allah timpakan nantinya di neraka bagi orang-orang yang melakukan zina, bagi orang-orang yang melakukan zina. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, dalam hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba tatkala berzina dikatakan beriman. Jadi seorang hamba, seorang muslim, tatkala ia berzina, maka ia tidak beriman, kata Nabi SAW. Maka ia tidak beriman. Dalam riwayat lain, Nabi SAW katakan juga dalam hadis Abu Hurairah, bahwasannya iman itu akan keluar dari hati seorang yang beriman. Tatkala ia berzina, akan keluar dari hatinya seperti awan. Akan keluar dari hatinya. Fa'idha akla'a, tatkala ia bertobat dari zina yang ia lakukan, maka iman tersebut kembali ke hatinya. Iman tersebut kembali ke hatinya. Jadi demikian ikhwani wa akhwati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, buruknya dosa zina. Bagaimana gambaran adabnya, kemudian bagaimana kedudukan iman bagi orang-orang berzina. Nabi SAW katakan, tidaklah seorang tatkala berzina dikatakan beriman. Dan Nabi SAW tekankan dalam hadis lain bahwasanya iman seorang hamba akan keluar dari hatinya tatkala ia berzina. Kemudian tatkala ia bertobat, maka imannya akan kembali. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu Allah Subhanahu Jalla wa Ala memberikan hukuman keras di dunia sebelum akhirat bagi orang-orang yang berzina. Apa kata Allah? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Wanita penzina dan lelaki penzina, maka cambuklah keduanya sebanyak 100 kali cambukan. Secara zahir ayat ini sama saja antara wanita yang berzina dalam keadaan belum menikah atau lelaki yang berzina dalam keadaan belum menikah atau sudah menikah. Secara umum ayat mengatakan demikian. Yaitu apa? Cambuklah keduanya sebanyak 100 kali cambukan. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Akan tapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan status antara seorang yang sudah menikah dengan seorang yang belum menikah, dibedakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibedakan oleh ayat yang bacaannya sudah dihapus akan tapi hukumnya masih ada. Islam membedakan antara lelaki dan wanita yang sudah menikah dan membedakan antara lelaki dan wanita yang belum menikah tatkala keduanya berzina. Apa yang dimaksud dengan sudah menikah? Maksudnya sudah berhubungan badan dalam nikah yang sahih, dalam nikah yang benar. Sudah berhubungan badan dengan seorang wanita atau dengan seorang lelaki dalam nikah yang sah. Dalam nikah yang sah. Walaupun kemudian bercerai dalam waktu yang sangat singkat. Jadi misalnya seorang janda, seorang duda yang berzina, maka hukuman untuk keduanya bukan cambukan, akan tapi rajam. Karena keduanya sudah pernah menikah dalam akad nikah yang sahih, dalam akad nikah yang sah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya lelaki atau wanita yang belum menikah hukumannya adalah 100 kali cambukan. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ini madhab jumhur ulama. Diasingkan selama 1 tahun. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh dua orang Arab pedalaman. Kemudian keduanya, salah satu di antara keduanya mengatakan, "Iqdi bainana bi kitabillah." Ya Rasulullah, putuskan masalah kami berdua dengan Al-Qur'an. Kemudian yang satu lagi juga mengatakan demikian, "Ya Rasulullah, putuskan masalah kami berdua dengan kitabullah dan izinkan saya berbicara untuk pertama kali." Maka Rasulullah SAW mempersilahkan untuk menyebutkan apa masalah yang terjadi di antara keduanya. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna bni kana asifan ala hada." Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku adalah pembantu, adalah pembantu bagi lelaki ini. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan pembantu bagi lelaki ini bukan sebagai pembantu bagi suaminya, akan tapi membantu untuk kebutuhan sang istri. Di sini ada satu manfaat atau satu faedah yang besar yang hendak diperhatikan oleh semua muslim. Bahwasanya zina itu, wahai kaum muslimin, bukan hanya terjadi tatkala seorang itu memiliki kedudukan yang tinggi, sama-sama memiliki kedudukan yang tinggi, atau memiliki paras yang sama-sama bagus, seperti misalnya perempuan tersebut cantik dan sang lelaki adalah orang yang ganteng. Tidak harus demikian. Kadangkala seorang wanita bisa berzina dengan lelaki yang buruk rupanya, dan seorang lelaki yang ganteng bisa berzina dengan wanita yang buruk rupanya sekalipun. Karena itu seorang wanita Arab yang mulia pernah ditanya, "Kenapa engkau bisa berzina dengan budak ini, seorang budak dari Habasha yang sangat buruk wajahnya? Kenapa anda bisa berzina? Padahal anda adalah seorang wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki kehormatan." Maka beliau mengatakan, wanita ini mengatakan, karena dekatnya suara kami, maksudnya saya tak kala berbicara, dia mendengar, dan tak kala ia berbicara, saya juga mendengar pembicaraannya. Kemudian wa qurbul bisat, dan dekatnya bantal kami. Apa maksudnya? Karena pergaulan yang begitu dekat, yang awalnya tidak ada keinginan untuk berzina, dan tidak ada keinginan untuk cinta kepada lelaki tersebut, dan tidak ada keinginan untuk berharap dengan lelaki tersebut, akan tapi karena pergaulan yang begitu dekat, sehingga menyebabkan keduanya terjatuh ke dalam dosa zina. Lihatlah bagaimana hadis ini mengatakan demikian. Sesungguhnya anakku ya Rasulullah sebagai pembantu di rumah orang ini, pembantu di rumah orang ini. Kemudian anakku berzina dengan istrinya. Anakku berzina dengan istrinya. Kemudian orang-orang mengabarkan kepadaku bahwasanya anakku harus dihukum rajam. Anakku harus dihukum rajam. Fa'ah baruni anna ala ibni ar-rajam. Orang-orang mengabarkan kepadaku bahwasanya anakku harus dirajam. Maka faftadaitu minhu bi mi'ati syatin wa bijariyah. Maka aku pun menebus anakku yang harus dirajam tadi. Tentunya kalau dirajam ia akan meninggal. Maka aku tebus anakku dengan membayar 100 ekor kambing kepadanya dan juga memberikan kepadanya seorang budak wanita kepada lelaki tadi. Jadi karena anakku dikatakan akan dirajam, maka aku menebusnya dengan 100 ekor kambing dan aku juga menebusnya tambahan dengan seorang budak wanita. Summa ini sa'altu ahlal ilmi. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu tentang kasusku ini. Ya, bertanya kepada ahli ilmi tentang kasusku ini. Maka mereka mengatakan bahwasanya anakku tidak dirajam. Anakku tidak dirajam karena anakku belum nikah, kata mereka. Anakku tidak dirajam, akan tapi dicambuk dengan 100 kali cambukan, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan untuk istrinya, untuk istri lelaki ini ya Rasulullah, mereka mengatakan bahwasanya istrinya harus dirajam karena istrinya sudah menikah. Maka kemudian Rasulullah SAW terangkan hukum bahwasanya tebusan yang kau berikan kepadanya dikembalikan kepada engkau. Karena dalam masalah hudud, dalam masalah hukuman-hukuman seperti ini, tidak dibutuhkan yang namanya tebusan-tebusan seperti ini. Akan tapi harus dilaksanakan padanya hukum Allah. Sedangkan untuk anakmu ya, memang ia harus dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, kemudian harus diasingkan selama 1 tahun. Dan wahai Unais, kepada seorang sahabat, pergilah engkau menemui istri lelaki ini. Tanyalah kepadanya, apakah ia telah berzina? Kalau ia mengaku telah berzina, maka rajamlah dia. Maka Unais berangkat, sahabat Nabi SAW yang mulia ini berangkat dan bertanya kepada wanita tersebut, dan ia mengaku berzina, kemudian Unais merajamnya. Jadi dari hadis ini jelaslah bahwasanya seorang lelaki yang belum menikah dan seorang wanita yang belum menikah, tatkala keduanya berzina atau salah satu di antara keduanya berzina, maka hukuman untuk keduanya dalam syariat Islam adalah dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan selama 1 tahun. Jadi jelas yang kita maksudkan dengan yang belum menikah adalah yang memang belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Ya, belum pernah menikah sama sekali dalam nikah yang sahih. Ya, belum pernah berhubungan badan dengan laki atau dengan wanita dalam nikah yang sah menurut syariat. Kemudian dibedakan dari ini adalah seorang yang sudah menikah, atau kita katakan tadi seorang yang sudah pernah berhubungan badan dalam ikatan pernikahan yang sah. Sama saja apakah dia seorang muslim atau orang kafir, kena hukum ini baik muslim maupun kafir. Tapi nanti yang dibedakan adalah seorang budak sahaya. Budak sahaya tidak termasuk dalam hukum ini karena mereka mendapatkan setengah daripada hukuman cambukan. Jadi kalau untuk yang merdeka 100, untuk budak 50. Baik budak lelaki maupun budak perempuan. Jadi sama saja dalam hukum ini baik yang muslim maupun yang kafir. Lelaki maupun wanita maupun wanita. Apa hukuman yang diberikan oleh orang-orang yang berzina sedangkan ia sudah pernah menikah? Hukumannya adalah sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Abbas yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu naik di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab naik di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, laqad khashitu ayyatula bin nasi zamanun hatta yaqula qa'ilun la najidu ar-rajma fi kitabillah. Aku takut jika sampai masa terus berlanjut, ada orang-orang yang mengatakan di suatu zaman bahwasanya kami tidak mendapatkan hukum rajam di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, sekarang ini yang kita baca, apakah kita mendapati hukum rajam? Ada kita dapati hukum rajam? Keterangan hukum rajam? Tidak ada. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada, tapi memang tidak disebutkan hukum rajamnya, akan tetapi secara tafsir sebab turunnya ayat tersebut menunjukkan kepada hukum rajam. Akan tetapi secara zahir memang tidak ada hukum rajam. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, aku takut jika seandainya masa terus berlanjut, orang-orang akan mengatakan kami tidak dapatkan hukum rajam di dalam Al-Qur'an, sehingga mereka mengingkarinya. Fayadhillu bi tarki fariidatin faradaha Allah. Akhirnya mereka akan sesat karena mereka meninggalkan satu kewajiban yang Allah wajibkan di dalam syariatnya. Kemudian beliau mengatakan, beliau radhiyallahu taala mengatakan, ala wa innar rajma haqqun. Ketahuilah kalian bahwasanya hukum rajam adalah ada, hak, suatu kebenaran yang ada. Ala man zana wa qad afa, ditegakkan bagi orang yang berzina dan dia sudah pernah menikah dalam ikatan nikah yang sah. Idza qamatil bayyinah, dengan catatan kalau ada saksi. Berapa saksi? Empat saksi. Dan ini sulit. Empat saksi ini sulit. Bahkan rajam yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW tidak melalui persaksian. Karena sebagaimana kita tahu, persaksian empat ini harus memang betul-betul melihat zina dilakukan, sampai Nabi SAW memisalkannya, melihatnya seperti melihat seseorang suatu kayu yang dimasukkan ke dalam lubang. Jadi ini sulit. Karena itu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala ada kasus bahwasanya seseorang dituduh berzina, dan ada empat orang saksi, tapi yang tiga mengatakan ya kami melihatnya, akan tapi yang satu mengatakan tidak, saya tidak melihat sebagaimana yang dilihat mereka, akan tapi saya hanya melihat keduanya berada di bawah selimut. Sehingga akhirnya Umar radhiyallahu taala membatalkan persaksian mereka, dan Umar mencambuk mereka dengan 80 kali cambukan. Karena orang yang menuduh seorang lelaki muslim atau seorang wanita muslimah dengan zina dan ia tidak bisa mendatangkan empat saksi, maka ia dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Karena itu untuk menentukan zina dengan cara yang pertama ini sulit sekali. Kemudian yang kedua caranya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, untuk menentukan zina adalah awil hamil, atau rajam itu dilakukan bagi seorang wanita yang sudah berzina dan sudah pernah menikah, kemudian terbukti ia hamil. Ia tidak punya suami, kemudian ia hamil. Tapi tentunya ini permasalahan diperinci lagi nanti bagi seorang hakim. Jika seandainya misalnya wanita tersebut baru datang, ia tidak punya suami, baru pindah ke daerah kita, ia tidak dengan suami, akan tapi ia sudah hamil. Maka ini ada kemungkinan ia punya suami yang baru meninggal di daerah kampungnya, kemudian tatkala ia pindah ia sudah dalam keadaan hamil. Ini permasalahan berkaitan dengan peradilan dalam Islam. Al-muhim, kalau saat ini seorang wanita tersebut terbukti hamil dan ia terbukti tidak punya suami, maka dianggap ia sudah berzina, maka dihukum, hukuman yang diberikan kepadanya adalah rajam. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga adalah i'tiraf, yaitu mengaku. Mengaku sudah berzina. Maka dengan ini ia dirajam. Dan inilah yang terjadi pada zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah yang sangat agung. Bagaimana taubatnya seorang hamba kepada Allah jalla wa ala, siap mengorbankan dirinya demi agar kiranya dosanya diampuni oleh Allah jalla wa ala. Mengaku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia berzina. Pertama Ma'is bin Malik, seorang sahabat, datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dan aku sudah berzina, ya Rasulullah, maka sucikan diriku dari dosa zina. Maka Nabi SAW mengatakan, memerintahkan ia untuk bertobat, kembali kepada Allah dan bertobat. Kemudian pada hari kedua ia datang juga kepada Nabi SAW. Hari kedua ia datang dan mengatakan, ya Rasulullah, sucikan. Ia merasa bahwasanya dosa yang ia lakukan panas di dadanya. Dan ini yang sulit didapati oleh seorang muslim. Seorang muslim sekarang, ibadah di dadanya terasa sesak, panas. Salat agak panjang sedikit, terasa panas. Ya, tidak khusyuk. Ini banyak. Akan tetapi kalau maksiat terasa dingin. Nah, ini berbahaya seperti ini. Lihatlah sahabat Ma'iz bin Malik. Beliau terasa panas dosa zina di dadanya. Sehingga hari pertama ia mengaku di hadapan Nabi SAW, Nabi perintahkan ia kembali untuk bertobat. Hari kedua ia datang lagi. Nabi tetap menelai. Sampai-sampai Nabi SAW bertanya kepada kaumnya, Abihi Junun, apakah teman kalian atau keluarga kalian ini ada penyakit gila? Sehingga ia mengaku langsung di hadapanku. Maka mereka mengatakan tidak. Bahkan yang kami tahu dia termasuk orang saleh ya Rasulullah. Kemudian pada hari ketiga datang lagi pada Nabi. Setelah ditolak, hari ketiga datang lagi pada Nabi SAW. Karena ia tidak tahan dengan panasnya dosa yang ia lakukan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Padahal tidak ada yang mengetahuinya kecuali ia dan Allah Jalla wa'ala. Maka akhirnya Nabi SAW perintahkan ia juga untuk kembali. Kemudian Nabi SAW pada hari yang keempat, ia mengaku di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW katakan, coba perhatikan apakah ia sedang mabuk. Maka diperhatikan mulutnya, tidak ada bekas-bekas minuman keras. Maka akhirnya Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat untuk merajamnya. Maka lelaki ini dibuatkan lubang untuknya, kemudian ditanam sampai dada, kemudian setelah itu dilempari oleh kaum muslim sampai ia meninggal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia sungguh telah bertaubat. Lau qusimat ala ummatin lawasi'athum. Nabi SAW mengatakan sungguhnya ia sudah bertaubat. Jika seandainya taubatnya itu dibagikan oleh umat, maka taubatnya itu cukup. Jadi taubat yang sangat besar. Taubat yang sangat besar. Kemudian Imam Muslim melanjutkan kisahnya. Suatu hari juga datang seorang wanita. Ini seorang wanita. Ia datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, sungguh aku telah berzina, maka sucikan diriku ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menolaknya. Nabi SAW memberitakan wanita tersebut pergi. Maka di hari kedua ia mengatakan hal demikian, hal serupa sebagaimana yang ia katakan di hari pertama. Ya Rasulullah, aku sudah berzina, maka sucikan aku. Maka Nabi SAW waktu itu terdiam. Kemudian wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya sepertinya anda menolak aku sebagaimana anda menolak Ma'iz bin Malik. Ya Rasulullah, sungguh aku telah berzina dan saya sekarang sudah hamil. Saya sekarang sudah hamil. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau demikian, maka pergilah engkau wahai wanita dan tunggu sampai engkau melahirkan. Lihat, 9 bulan sampai ia melahirkan. Tapi ia juga masih merasakan begitu panasnya maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah ia melahirkan, ia datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa anaknya. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sudah berzina. Dan sekarang bagaimana yang kau katakan kemarin, saya harus melahirkan. Sekarang saya sudah melahirkan ya Rasulullah. Ini anakku sudah saya lahirkan. Maka sucikan aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak mungkin kami merajammu sedangkan engkau masih punya anak kecil. Dalam sebagian riwayat, seorang sahabat mengatakan, saya yang akan menanggung anak kecil tersebut ya Rasulullah. Berikan kepada aku. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Nabi menolaknya lagi. Tidak mungkin kami akan merajam dalam keadaan engkau masih punya anak kecil yang membutuhkanmu. Maka Nabi menolaknya. Kalau saatnya nanti engkau telah menyapihnya, maka datanglah kepadaku. Setelah 2 tahun ia menyapih anak tersebut, ia datang kembali kepada Rasulullah SAW. Lihat bagaimana niat ingin bertobat kepada Allah yang sangat besar. Ia kembali lagi kepada Rasulullah SAW dengan membawa anaknya dan membawa sepotong kecil roti. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ini anak sudah saya sapih dan dia sudah bisa makan roti ini. Maksudnya sudah tidak tergantung kepada orang tuanya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mengambil anaknya dan Rasulullah SAW memerintahkan wanita tersebut dirajam. Sampai akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala an melempar wanita tersebut dengan batu sehingga darahnya muncrat ke wajah Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala an. Apa kata Khalid? Ia mencerca wanita tersebut. Ia mencela wanita tersebut karena gara-gara dia ia terkena darah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Khalid, Wahai Khalid, janganlah engkau mencercanya. Sungguhnya ia bertaubat. Jika seandainya taubatnya ini diberikan kepada sahibu maksin. Jika seandainya taubat wanita tersebut diberikan kepada orang yang disebut sahibu maksin. Apa yang disebut dengan sahibu maksin? Sahibu maksin adalah orang yang kerjanya, yang kerjanya ini banyak di zaman kita. Yang kerjanya ini diambil dari cerita zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, orang ada seorang yang bisa kita katakan preman lah misalnya. Atau penguasa atau orang yang disegani, orang yang punya kedudukan di zaman jahiliyah, mereka kalau pada waktu-waktu tertentu jalan di pasar, kemudian mereka mengambil apa namanya? Hah? Upeti, ya. Mengambil upeti. Pajak lah itu. Mengambil pajak sekian sekian sekian. Ini kata Nabi SAW, jika saatnya taubat wanita tersebut diberikan kepada sahibu maksin, orang yang kerjanya seperti itu, maka cukup akan diampuni dosanya. Apa maksud Nabi SAW? Nabi SAW ingin mengingatkan bahwasanya orang yang kerjanya seperti itu dosanya sangat sangat besar. Jadi pajak dari seorang muslim itu tidak halal. Tidak, tidak halal. Demikian ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi kalau dipaksa, berikan. Ini pendapat Syekh Mufil rahimahullah ta'ala. Dipaksa untuk membayar, silakan kasihkan. Untuknya dosanya di akhirat. Lihat, ini kasus zina yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi jelas Islam membedakan antara lelaki yang sudah menikah atau yang sudah pernah menikah kemudian dengan lelaki yang belum menikah dan perempuan yang sudah menikah atau sudah pernah menikah dengan perempuan yang belum menikah. Dibedakan hukumnya. Sebagian orang mengingkarinya seperti Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Mereka mengingkari hukum rajam. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya rajam tidak didapatkan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana mereka mengingkari hukum-hukum yang lain, seperti misalnya orang-orang yang hanya berpedoman dengan Al-Qur'an. Mereka mengingkari semua masalah yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini satu kesesatan. Karena itu ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Ahlus Sunnah sebenarnya tidak membedakan antara Qur'an dan hadis. Jadi mereka tidak mengatakan seperti ini. Dalil Islam itu atau dalil agama itu ada dua. Satu, Quran. Dua, hadis. Sebetulnya bukan seperti ini pemahamannya. Akan tapi ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya dalil dalam Islam itu adalah Quran dan Sunnah. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka ia telah mengamalkan hadis Nabi SAW. Dan barang siapa yang mengamalkan hadis Nabi SAW, maka ia telah mengamalkan Al-Quran. Jadi demikian kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi dibedakan antara dua orang tersebut dalam hukum Islam, satu dicambuk, satu dirajam. Yang satu dicambuk, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kemudian yang satu dirajam sampai meninggal. Satu dirajam sampai meninggal. Kemudian para ulama berbeda. Apakah orang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah dirajam saja atau digabungkan dengan cambukan? Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik mengatakan bahwasanya cukup dirajam. Jadi seorang lelaki yang sudah pernah menikah, seorang wanita yang sudah pernah menikah, kemudian ketahuan berzina atau mengaku berzina, maka cukup dirajam tanpa dicambuk. Ini madhab jumhur ulama. Akan tetapi madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwasanya digabungkan antara cambuk dengan rajam. Jadi dicambuk dulu sebanyak 100 kali cambukan, kemudian setelahnya baru dirajam. Sebagaimana hal ini disebutkan dari Ali radhiyallahu taala, beliau tatkala Suraha, seorang wanita datang kepada didatangkan kepada Ali dan sudah terbukti berzina, maka Ali radhiyallahu taala mencambuknya di hari Kamis, kemudian merajamnya di hari Jumat. Beliau mengatakan, "Jalabtuha bi kitabillah wa rajamtuha bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku mencambuknya dengan Al-Qur'an, berdasarkan Al-Qur'an, dan aku merajamnya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi pendapat yang paling kuat adalah mencukupkan dengan dirajam. Mencukupkan dengan dirajam. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu jalla wa ala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'atun fi dinillah." Janganlah kalian merasa kasihan kepada keduanya tatkala kalian harus menegakkan agama Allah, tatkala kalian harus menegakkan hukum Allah kepadanya. Apa yang dimaksud dengan ra'fah di sini? Belas kasih ini apa maksudnya? Apakah kita harus sangat benci kepada keduanya sehingga kita sama sekali tidak mengasihinya, sehingga tatkala kita mencambuknya atau tatkala kita melemparinya dengan batu sama sekali tidak mengasihi keduanya? Jawabannya bukan ini maksudnya. Maksud dari wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, para ulama mengatakan bahwasanya jangan karena sebab belas kasih yang kalian miliki dari keduanya menyebabkan kalian tidak menegakkan hukum hukum Allah. Tapi belas kasih dari seorang manusia, maka ini adalah suatu kewajaran yang tidak dilarang oleh syariat. Tatkala kita menghukumnya, kita merasa kasihan kepada keduanya, ini tidak dilarang oleh syariat atau tidak tercela secara syariat. Yang tercela adalah belas kasih yang menyebabkan seorang hakim tidak menegakkan hukum hukum Allah Jalla wa'ala. Ini yang dilarang oleh syariat. Jadi sekali lagi kita tekankan, yang dimaksud dengan wala la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, janganlah kalian berbelas kasih dengan keduanya tatkala kalian menegakkan agama Allah pada keduanya. Maksud belas kasih yang dilarang ini adalah belas kasih yang menyebabkan seorang tidak menegakkan hukum Allah pada keduanya. Mungkin karena saudaranya, mungkin karena anaknya, mungkin karena temannya, atau karena sebab yang lain. Jadi harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Jadi hudud ini, seperti rajam ini, atau cambukan ini, kalau sudah disampaikan kepada hakim Islam, qadi, ke mahkamah Islam, maka seorang qadi harus menegakkannya. Tidak boleh tidak. Karena itu disyariatkan bagi orang yang berzina, kalau tidak ada saksi yang melihatnya, 4 orang saksi, maka dianjurkan ia bertobat kepada Allah. Dosanya antara ia dengan Allah, bertobatlah kepada Allah. Tapi kalau sudah disampaikan kepada sang hakim, sudah sampai ke telinga sang hakim, sudah diadukan kepadanya, maka hukum itu harus ditegakkan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, hadisnya adalah hasan li ghairihi, Ibnu Majah. Nabi SAW mengatakan, la haddun tuqamu fil ardi khairun li ahli al-ardi min ayyumtaru 30 sabahan. Nabi SAW mengatakan satu hukum yang ditegakkan, hukum kriminal yang ditegakkan oleh penduduk bumi bagi seseorang di muka bumi, satu saja ditegakkan, ini jauh lebih baik bagi mereka dibanding mereka harus disiram oleh Allah SWT dengan hujan selama 30 hari. Selama 30 hari atau arba'ina sabahan, selama 40 hari. Jadi hukum itu kalau sudah sampai kepada mahkamah Islam, maka harus ditegakkan, tidak boleh tidak. Seperti hukum potong tangan, harus ditegak. Kalau sudah sampai harus dipotong, tidak boleh tidak. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi wala ta'khudukum bihi ma'ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika saatnya kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jika saatnya kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kenapa? Karena keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir menyebabkan seorang itu siap untuk melaksanakan perintah Allah dan siap untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa manfaatnya menegakkan hukum zina? Manfaatnya adalah insyaallah taala jika saatnya hukum itu ditegakkan, maka kita tidak lagi melihat perzinahan di kalangan masyarakat kaum muslimin. Karena barang siapa berzina dan ia belum menikah, maka dicambuk 100 kali cambukan. Dan barang siapa sudah menikah dan berzina, dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati dan hukumnya sangat keras. Dilempari dengan batu sampai ia meninggal. Dilempari dengan batu sampai ia meninggal. Kemudian yang terakhir, Allah SWT katakan, wal yashhad adzabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Hendaknya hukuman yang ditegakkan kepada keduanya itu disaksikan oleh beberapa kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi tidak dengan sembunyi-sembunyi, akan tapi ditampakkan di hadapan semua orang agar menjadi pelajaran bagi semuanya, menjadi peringatan keras bagi semuanya. Ditegakkan, ditampakkan oleh manusia. Jadi kita istilahkan di tanah lapang dilakukan rojak, di tanah lapang dilakukan cambukan, supaya semua orang tahu bahwasanya inilah hukuman orang-orang yang melakukan dosa sebagaimana yang ini ia lakukan. Sehingga bukan hanya manfaatnya bagi yang dihukum, akan tapi manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Manfaat bagi yang dihukum, kita berharap sebagaimana dalam hadis bahwasanya moga-moga hukuman yang ditegakkan kepada yang di dunia sebagai penghapus dosa, sehingga nanti di akhirat tidak ada lagi tuntutan berkaitan dengan dosa tersebut kalau tobatnya benar. Sedangkan untuk masyarakat apa manfaatnya? Agar semua orang tahu bahwa beginilah hukuman dalam Islam jika seandainya mereka melakukan. Sehingga seorang tatkala akan melakukan dosa tersebut, ia berpikir ulang. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi jelas dalam dua ayat ini Allah SWT mengawali hukum. Mengawali hukum yang diterangkan dalam surah An-Nur adalah hukum yang berkaitan dengan zina. Dan kita lihat hukumnya sangat sangat keras. Hukum zina sangat keras. Kalau tidak dicambuk 100 kali cambukan, diasingkan selama 1 tahun. Kemudian kalau tidak itu, maka dirajam sampai meninggal. Dirajam sampai meninggal. Karena itu ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'ah, inilah yang mengharuskan kita sebagai seorang muslim untuk berusaha agar hukum ini tegak. Dan tegaknya hukum Islam seperti ini tidak akan tegak kecuali apabila kita kembali kepada syariat, syariat Allah Jalla wa'ala. Kita tidak akan mampu menegakkan hukum-hukum seperti ini kecuali apabila kita mampu menegakkan hukum itu di kalangan kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya hukum-hukum yang kewajiban kita untuk melakukannya bisa kita tegakkan, maka insya Allah hukum yang besar seperti ini akan mampu kita tegakkan. Hukum kriminal seperti ini adalah kewajiban pemerintah. Sedangkan hukum yang kewajiban kita, salat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, bagi wanita menutup aurat. Jadi kalau hal-hal yang kecil-kecil seperti ini saja, yang itu adalah kewajiban antar kita saja tidak bisa kita tegakkan, bagaimana kita menegakkan hukum yang besar seperti ini? Bisa-bisa tatkala kita menyuarakan hukum Islam harus ditegakkan, kemudian kita dapati saudara kita melakukan zina yang harus dirajam, mungkin kita adalah orang pertama kali menolaknya. Kenapa? Karena memang iman kita belum siap untuk melaksanakan hukum yang telah diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena itu cara Ahlu Sunnati wal Jamaah untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi adalah dengan apa? Dengan kembali kepada agama Allah SWT. Dengan mengajari masyarakat tentang hukum Allah, tentang tauhid, tentang akidah, tentang fikih dan seterusnya. Agar mereka sadar bahwasanya mereka benar-benar hamba Allah Jalla wa'ala yang siap diperintah oleh Allah SWT. Sehingga dengan sendirinya hukum Islam itu akan tegak di muka bumi. Hukum Islam itu akan tegak di muka bumi. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Pembahasan yang bisa kita bahas, kita terangkan pada kesempatan kali ini. Semoga ada faedahnya bagi kita masing-masing. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.